Qalampirdan gapiramiz. Eron va Amerika Qo'shma Shtatlari vositachilari orqali Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha xabar almashadi. Bu haqda bugun 6-mart kuni Eron Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Nosir Kanoni matbuot anjumanida ma'lum qildi. Eron va Qo'shma Shtatlari vositachilari orqali xabar almashmoqda. Janob Grossining tashrifi tomonlarni qo'shma keng qamrovli harakatlar rejasi qoidalariga rioya qilish uchun qaytarish jarayonining bir qismidir, deydi Nosir Kanoni. Eslatib o'tamiz, 3-4 mart kunlari Xalqaro atom energiyasi agentligi bosh direktori Rafael Grossi Tehronga tashrif buyurgandi. U Eron atom elektr energiyasi tashkiloti rahbari Muhammad Islami bilan 2 raund muzokaralar o'tkazgan va Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amir Abdullohiyan bilan uchrashgandi. 4-mart kuni Grossi Islom Respublikasi prezidenti Ibrohim Raisi bilan muzokaralar olib borgan. Uchrashuvda agentlik rahbari joriy tashrif davomida ishlab chiqilgan Eron va MAGATE o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yishni nazarda tutuvchi qo'shma chora-tadbirlardan mamnunligini bildirgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.